Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, o elevado precio que alcanza este material no mercado, fixo aumentar o roubo de cable de cobre. A esa circunstancia súmase outra, o cambio que están a facer as operadoras telefónicas. E están a sustituir ese tipo de material pola fibra óptica. O caso é que aumentaron os roubos, pero tamén as detencións por parte da Garda Civil. Os dous últimos detidos son dous veciños de Lleida, que foron sorprendidos na Fonsagrada cando marchaban de Galicia con máis de 5 toneladas de cable de cobre supostamente roubado. O valor do material que levaban a bordo de dúas furgonetas ronda os 20.000 euros. Pero, como actúan estos grupos? De onde veñen estas bandas criminais? Jorge Mosquera forma parte do equipo Roca da Garda Civil aquí en Lugo.
Proveñen do noroeste de España, principalmente da zona de Cataluña. Entonces, inicialmente desplázanse entre un grupo de 4 ou 5 personas, vehículos tipo turismo, de noite localizan o material, de noite desplázanse a esas zonas, córtano, prepárano e déxano almacenado medianamente escondido.
E unha vez que teñen o material preparado, chega o momento de recollelo. Esa operación é delicada para eles. Para non ser vistos, normalmente, traballan pola noite.
Unha vez que o teñen todo preparado, nunha cantidad que les estima suficiente, desplázanse os condutores en vehículos tipo furgoneta ou tipo furgón, que principalmente que teñen bastante capacidade, e desplázanse en horario tarde e noite para chegar aquí a noite, así a mitad sobre as 2 ou 3 da mañá, cargan directamente pa as súas zonas de residencia, outra vez no, principalmente na zona de Cataluña.
Ante o notable incremento dos roubos, a Garda Civil está en alerta. Hai que cubrir moitos quilómetros cadrados, pero tamén aumentou a vixiancia. Participan, ademais, dos axentes do equipo Roca, patrullas de seguridade cidadá e tamén de tráfico. Ademais, é moi importante a colaboración, a información que lles facilita a xente, os axentes da Garda Civil.
Para nós é fundamental a colaboración, como digo, das patrullas de seguridade cidadana e de tráfico, que nos facilitan información de vehículos identificados e tal, pero tamén é fundamental a colaboración cidadana, que nos aportan datos, facilítanos pues, información de vehículos que andan principalmente por zonas rurales e de noite, ou incluso de furgonetas cando as ven, porque furgonetas de reparto en horario nocturno evidentemente non hai. Entonces, pues bueno, son informacións que nos axudan a vigilar determinadas zonas de localizar determinados movimientos deste tipo de grupos.
Esa colaboración entre a Garda Civil e os veciños dos concellos rurais, esa implantación da Garda Civil no territorio, é básica para que sigan caendo estes grupos organizados que fan negocio do roubo de cable de cobre. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo estamos nunha xornada de transición. Amencemos con ceos grises e precipitacións débiles, pero pouco a pouco a situación vaise estabilizando, e máis aínda contra a noite. Segundo Meteo Galicia, mañá será unha xornada de tempo enxoito. En canto ás temperaturas, serán suaves. 15 de máxima en Viveiro e Ribadeo, 16 en Monforte e 14 aquí, en Lugo. Son as 12:54 minutos.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A subida do gasóleo de uso agrícola ronda o 24% nos últimos 10 días, como consecuencia da guerra de Irán. Neste momento sitúase arredor do 1,5 € por litro de combustible. Para o sindicato Unións Agrarias esta suba non ten explicación. Asegura que é froito da especulación das petroleiras e das distribuidoras. Por iso está preparando unha denuncia ante a Comisión Nacional do Mercado e da Competencia. Denuncia que esa suba de prezos foi concertada polas empresas co ánimo de lucrarse. Félix Porto.
Non, injustificada, é dicir, é froito da especulación pura e dura, non? Hai un acordo clarísimo entre distribución petroleras porque non hai nada que indique que tenga que ver una subida. Es decir, o petróleo que estamos consumiendo en este momento, o petróleo que xa estaba en mercado. Estamos cansos, ademais, de ver como cada vez que se produce un pequeno gran movimiento na zona do Golfo, automáticamente eso supón xa o día siguiente un incremento nos precios do petróleo, por lo tanto, la repercusión é inmediata. Sin embargo, cando se anuncian baixadas do precio do barril, esa baixada tarda bastante máis en repercutirse, ¿no? Incluso meses, ¿no?
Ao mesmo tempo, o sindicato pide unha intervención por parte da Xunta de Galicia e tamén do Goberno do Estado para evitar os danos que esta situación pode provocar a curto prazo nas explotacións agropecuarias.
Hai que activar mecanismos, ben sean os de tipo Portugal, é dicir, onde se baixaron os impostos directamente e, polo tanto, a suba non se repercutiu de forma tan exagerada como está sucedendo no noso país, ou ben como se fixo cando foi a guerra de Ucrania, con axudas directas que paliaron de algún xeito ao incremento dos carburantes.
O caso é que a subida do prezo do petróleo tamén incide en outros materiais de uso agrícola como plásticos ou fertilizantes. Cambiamos de tema, non haberá comisión de investigación sobre Altri no Parlamento Galego. A maioría absoluta do Partido Popular tirou por terra esa iniciativa do Bloque que ademais contaba co apoio dos socialistas. Insisten, socialistas e nacionalistas, en que houve trato de favor á pasteira por parte da Xunta con acordos secretos aínda por desvelar. Ana Pontón do BNG e Patricia Iglesias do Partido Socialista.
Con esta comisión de investigación queremos examinar cada unha das decisións e cada un dos documentos que se ocultan. Queremos poñer luz e taquígrafos onde agora hai escuridade.
Pois eran a voz de Ana Pontón. Escuitamos tamén a Patricia Iglesias do Partido Socialista.
Porque hai un documento clave neste asunto, un memorándum de entendemento asinado en 2021 entre o presidente Impulsa de Galicia, o entón conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, hoxe deputado no Congreso dos Diputados, e o CEO de Altri.
Pola súa banda, o Partido Popular insiste en que non houve trato de favor. Alberto Pazos é o voceiro do Partido Popular no Parlamento de Galicia.
A lei non impide implantar proxectos industriais nunha zona de amortecemento, senón que exixe que para facelo se someta previamente a unha avaliación ambiental simplificada. O goberno de Alfonso Rueda decidiu sometelo a unha avaliación ambiental ordinaria.
Por certo, o Partido Popular insta os dous grupos da oposición a recurrir aos tribunais se aínda lle quedan dúbidas, se lles quedan dúbidas sobre a situación do proceso de Altri. E o Partido Popular de Vilalba denuncia o mal estado do adoquinado da Rúa da Pravia, a rúa principal da capital chairega, porque está a provocar danos nos baixos dos vehículos. Continúa a polémica en relación con esta rúa. Carmen Armida.
Desde el Grupo Municipal del PP señalan que el pavimento presenta irregularidades y adoquines sueltos, una situación que ya ha provocado que algunos propietarios hayan presentado reclamaciones por los daños sufridos en sus coches. Recuerdan que en los últimos años se han producido caídas de peatones y denuncian que la calle han cambiado de sentido de circulación en varias ocasiones en función de quien gestionaba el área de movilidad en el gobierno local. Piden al Concello una solución definitiva a los problemas de esta vía. José María García Leira es concejal del PP.
Xa non é o primeiro, nin creo que vai ser o último veciño que se dirixe a nosotros, ao Partido Popular, queixándose dos danos que sufriron nos baixos dos seus coches polo adoquinado da Rúa da Pravia, ou xente que tropeza con as baldosas ou co adoquinado da Rúa da Pravia e que cae no chan e despois presenta a pertinente denuncia no Concello de Vilalba. Eu creo que calquera que circule pola Rúa da Pravia en coche ou que vaya dando un paseo pola Rúa da Pravia por darse conta de que é moi fácil ben dar o coche cando aparcas ou ben tropezar en calquera baldosa. Nosotros o que pedimos ao equipo de goberno é que arranxe esos problemas o antes posible.
Los populares critican además el coste de las obras de humanización impulsadas por el gobierno local, que se elevan a 1,4 millones de euros. Advierten que esta actuación ha generado perjuicios para el comercio de la zona y temen que otras actuaciones urbanísticas en el casco urbano puedan acabar teniendo un resultado similar.
E centos de persoas están chamadas a votar este mércores no campus de Lugo. Estamos na xornada electoral definitiva para a elección da nova reitora da Universidade de Santiago. Dicimos reitora porque será unha muller, si ou si, a primeira muller reitora nos cinco siglos de historia da institución académica de Compostela. Será Maite Flores ou Rosa Crujeiras, que foi a que sacou máis votos na primeira volta.
Gustaríame pensar que nestes momentos ninguén pon en dúbida que unha muller o pode facer igualmente que un home, non? De feito, cando pois outras compañeiras, en particular Cruxeiras, aboga polo feminismo, pois eu sempre fago a mesma reflexión. Para min eso vai de serie, non?
E temos grandes débedas históricas como a unificación da Facultade de Ciencias da Educación no campus de Lugo, o pendente traslado e formación do profesorado, pero sobre todo tamén temos moitas eivas en mantemento da...
Escoitas a COPE na provincia de Lugo. Bo día.